informativna emisija. Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigore. 6. jul 2023. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetu mučenicu Agripinu. Slijede glavne vijesti dana. Patrijarh Porfirije otvorio izložbu Čast tri decenije Akademije Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh nije potpisao odluku koja omogućuje da se reality programi prikazuju 24 časa dnevno. Pokloničko putovanje u svetu zemlju. Na Petrovdan svetosavniku Beranama u polju je breza stajala. Dani porodice Romanovu Nikšiću od 14. do 17. jula. U Španiji osveštana prva crkva posvećena svetom Jovanu Šangajskom. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 20 do 34 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Tri decenije rada Akademije za konzervaciju i restauraciju Srpske pravoslavne crkve obilježeno je izložbom Svetost umjetnosti u galeriji Radiotelevizije Srbije, koju je preksinoć 4. jula ove godine otvorio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Samo kroz djelo umjetnosti u svim njenim oblastima identitet jednog naroda može da živi, da opstaje kroz vijekove i u isto vrijeme da bude uvijek i iznova kreativan i stvaralački i nakon i poslije našeg ovozemaljskog života, istakao je patrijarh Porfirije otvarajući izložbu Svetost umjetnosti.
Umjetnosti, prave umjetnosti i u tom smislu crkvene umjetnosti u našem narodu, jer crkvena umjetnost jeste ekstrakt, jeste kvintesencija umjetnosti, zato što nije samo pokušaj da se preobrazi realnost u kojoj živimo, nego je trud i napor da uđemo u realnost smisla večnog postojanja, smisla koji treba da otvori perspektive našeg postojanja i u horizontalu i u horizontali, baš zato što se horizontala paradoksalno temelji na vertikali. To je i ono kosovsko opredeljenje, zemaljsko je za maleno carstvo, nebesko uvek i doveka. Šta to znači? To znači u najkraćem da zemaljsko carstvo, da naše bitovanje istorijsko, materijalno, pozitivističko, racionalističko, ima, da naš zemaljski svet ima smisla samo ako u svom temelju paradoksalno u ideji obrnute perspektive ima nebeski svet. Ne obrnuto da je zemaljski svet preduslov nebeskog sveta, nego i zemaljski svet dobije svoju autentičnu perspektivu i polet tek onda kada je utemeljen na nebeskom svetu, to jest na nebeskim vrednostima mi pravoslavni hrišćani, pošto smo mahom ovde pravoslavni hrišćani ili da kažem hrišćani, to dobro razumemo.
Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratili istoričar umjetnosti Nikola Kusovac i direktor Akademije Protojera i Stavrofor dr. Željko Ćurić, dok je u umjetničkom dijelu nastupio hor škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin iz Novog Sada. Tokom tri decenije postojanja Akademija Srpske pravoslavne crkve iznjedrila je mnoge kvalitetne umjetnike, restauratore i konzervatore crkvenog nasljeđa, a ova jedinstvena škola je tokom tog dugog perioda usavršavala svoje programe i ideje, pojasnila je u katalogu izložbe dr. Marina Matić, istoričar umjetnosti i šef katedre za teoriju Akademije Srpske pravoslavne crkve. Izložbu čine radovi bivših i sadašnjih profesora Akademije koji su svojom postavkom posvjedočili svoja viđenja crkvene umjetnosti, konzervacije i restauracije, a dio radova predstavlja i njihova intimna sagledavanja nekih umjetničkih djela. Radovi rađeni u gotovo svim tehnikama stvaralaštva, ikonopis, freskopis, vajarstvo, kaligrafija, drvorez, iluminacija i razne druge kombinovane tehnike, najjasnije svjedoče o nesagledivim mogućnostima crkvene umjetnosti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, primio je 5. jula ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu monsignora Francesca Savina, potpredsjednika italijanske biskupske konferencije i biskupa biskupije Cassano al Ionio. U razgovoru vođenom u duhu hrišćanskog razumijevanja, sagovornici su istakli potrebu za uzajamnom podrškom pred izazovima sa kojima se susreće današnja Europa. Patrijarh Porfirije je gosta upoznao sa zajedničkim nastojanjem Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve, kao i uspostavljanja i unapređivanja međusobne saradnje sa evanđelskim osnovama, ističući na prvom mjestu važnost molitve kao preduslova za svako dobro djelo. Monsignor Savino je naglasio potrebu za nastavljanjem kontinuiranog dijaloga između dvije crkve, kako na vaseljenskom, tako i na pomjesnom nivou. Prijemu su prisustvovali preosvećeni episkopi Mačanski gospodin Sava, šef kabineta Patrijarha Srpskog i Novobrdski gospodin Ilarion, ikonostavrofor protojerej Mihail Gerhel, direktor Caritisa Srbije, don Mario Marino, direktor Caritasa Cassano al Ionio, Marina Kostić, koordinator Caritasa Srbija i prevodilac. Gospođa Judita Popović, odnedavno bivša članica savjeta radiodifuzne agencije, 4. jula u programu televizije Nova S izjavila da je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije 2015. godine kao predsjednik savjeta ovog tijela potpisao neobavezujuću preporuku koja je omogućila da se reality programi prikazuju 24 časa dnevno. Ista televizija je ovu izjavu ponavljala i u drugim emisijama i na internetu, a dnevni list Danas je objavio u internetskom i štampanom izdanju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, ostavku na mjesto predsjednika Savjeta Republičke radiodifuzne agencije podnio je godinu dana ranije, 30. maja 2014. godine, pošto ga je Sveti arhijerejski sabor izabrao za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Očigledno je da su tvrdnje gospođe Judite Popović neistinite. Dakle, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, nije potpisao odluku niti bilo kakav drugi akt koji omogućuje da se reality programi prikazuju 24 časa dnevno, stoji u saopštenju Srpske pravoslavne crkve. U Nikšiću se od 14. do 17. jula održava manifestacija Dani porodice Romanov pod pokroviteljstvom opštine Nikšić, sabornog hrama Svetog Vasilija, nevladine organizacije Pandurica i turističke organizacije Nikšić. U petak 14. jula sa početkom u 20 časova bit će održana promocija knjige Rus protojereja Stavrofora Darka Đoga u porti sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog. Subota i nedelja su rezervisani za koncerte u okviru ove manifestacije. U subotu 15. jula kod Carevog mosta u 20 sati na koncertu će nastupiti Džanum, u 21 sat bend Rudolf i u 23 časa grupa 357. U nedjelju 16. jula na Trgu Slobode u Nikšiću bit će održan koncert Beogradskog sindikata sa početkom u 21 čas. U ponedjeljak 17. jula u hramu će biti služena sveta arhijerejska liturgija, istog dana u 20 časova promocija knjige Inteligencija, filosofija i kultura, ruski primjeri, priređivača Nede Andrić i Jovana Radojevića. Episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije razgovarao je juče u manastiru Gračanica sa ambasadorom Velike Britanije na Kosovu Nikolasom Abbottom i izrazio najdublju zabrinutost povodom izjave britanske parlamentarke Alice Cairns, koja je iznijela tvrdnje da se preko srpskih pravoslavnih crkava na sjeveru vrši ilegalno unošenje oružja. Vladika Teodosije je, kako su saopštili iz Raško-Prizrenske eparhije, posebno naglasio da je ova vijest, koju je u međuvremenu demantovao KFOR, višestruko pogoršala bezbjednost Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i da ozbiljno može da oteža proces deeskalacije tenzija na sjeveru i dijalog. Vladika je ponovio stav da se naša crkva zalaže za mir među svim građanima na Kosovu i Metohiji i da ne može dozvoliti bilo kakvu zloupotrebu ili političku manipulaciju sa našim crkvama, navodi se u saopštenju. Ambasador Abbott je izrazio zabrinutost zbog trenutnih dešavanja na sjeveru Kosova, pomenuvši značajnu ulogu crkve u unapređenju odnosa među zajednicama i naglasivši hitnu potrebu za deeskalacijom. Posjetimo, britanska poslanica i predsjednica odbora za spoljnu politiku britanskog parlamenta Alice Cairns optužila je Srpsku pravoslavnu crkvu da učestvuje u švercu oružja iz Srbije na Kosovo. U okviru manifestacije Srpsko kulturno ljeto Berane 2023 u srijedu 12. jula u Srpskoj kući u Beranama održat će se muzičko-poetsko srpsko-rusko veče pod nazivom U polju je breza stajala sa početkom u 20 časova. Na manifestaciji koju organizuje Srpski nacionalni savjet Crne Gore i Srpski informativni kulturni centar Sveti Sava nastupit će Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik. Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija organizuje od 16. do 23. oktobra ove godine pokloničko putovanje u Svetu zemlju Jerusalim. Cijena putovanja iznosi 1370 evra uz mogućnost plaćanja u 6 rata. Prijave i informacije o detaljima programa putovanja možete dobiti na broj telefona 067 164 242, a broj mjesta je ograničen. Članovi Državne komisije za Hilandar boravili su 1. i 2. jula ove godine u Svetom manastiru Hilandaru. U delegaciji su bili episkop Jegarski i gospodin Nektarije, gospodin Nikola Selaković, ministar za rad i zapošljavanje u Vladi Republike Srbije i direktor Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, gospodin Vladimir Roganović, kao i ostali članovi komisije. Na sastanku komisije je konstatovano da se istovremeno radi na zaštiti i restauraciji pokretnog nasljeđa živopisa, predmeta sveštene umjetnosti, rukopisnog nasljeđa, starih štampanih knjiga, arhiva i biblioteka, etnografske zbirke, uključujući i aktivnosti popisa sa katalogizacijom i digitalizacijom, kao i unapređenje manastirske ekonomije i kulturnog predjela u cilju održivog razvoja i dugoročnog samoodržanja, kao i očuvanja ukupnog nasljeđa manastira Hilandara. U nedjelju 2. jula ove godine na praznik velikog svetog jerarha svetog Jovana Maksimovića Šangajskog i San Franciskog u Španiji je u njegovu čast osvećena crkva. Malo osvećenje u Logronju u Španiji oslužio je njegovo preosveštenstvo episkop Kafski gospodin Petar, vikar zapadnoevropskog patrijaršijskog egzarha Ruske pravoslavne crkve, saopštava eparhija Špansko-Portugalska. Njegovo preosveštenstvo je potom služio svetu liturgiju u novoosvećenom hramu. Crkva se nalazi na teritoriji nekadašnjeg Franjevačkog samostana, koji je dat na privremeno korišćenje pravoslavnoj zajednici u gradu La Roja, u kome se crkva nalazi, a koji je poznati po proizvodnji izuzetnih sorti vina. Veće parohije trenutno vode pregovore o kupovini prostorija. Sveti Jovan je danas među najvoljenim svetiteljima širom pravoslavnog svijeta. U junu 2019. godine u manastiru Svete Jelisavete u Minsku osvećena je crkva u njegovu čast, a u decembru 2022. godine položen je i osveštan kamen temeljac za novu crkvu Svetog Jovana na ostrvu Tubabo na Filipinima. 4. jula ove godine Sveti Sinod Rumunske pravoslavne crkve zvanično je u svoj liturgijski kalendar uvrstio Svetog Jovana Šangajskog. U galeriji Radio Televizije Srbije predstavljena je crkvena umjetnost. izložbom pod nazivom Svetost umjetnosti Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju obilježava 3 decenije postojanja.
Značajan deo naše sakralne umjetnosti uvršten je u svetsku baštinu i danas je neponovljivo i vjerodostojno obeleže srpskog identiteta. Na tim tekovinama, obogaćenim savremenim iskustvima i inovativnim tehnikama, počiva obrazovni sistem Akademije za umjetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve. Bivši i sadašnji profesori, kao i daroviti studenti, predstavili su svoju umjetnost.
Mi smo išli na to da samo budemo strogo kanonski, nego svaki nastavnik je i umjetnik u smislu da se bavi i drugim delatnostima likovne umjetnosti, pa ovdje možete da vidite i mozaik i ulje na platnu, ali osnova svakako s obzirom na delatnost naše škole je ikona.
Oblast crkvene umjetnosti podrazumeva živopis, gdje se izučavaju drevne tehnike ikonopisa i freskoslikarstva, ali i konzervacija i restauracija koja posebnim tehnikama obnavlja crkve, freske i crkvene relikvije.
Pred nama su ikone, freske i mozaici svetitelja koji su vrlo voljeni i poštovani u našem narodu, kao što je Sveta Petka, Sveti Sava, Gospod Isus Hristos, kao i biblijske scene koje predstavljaju srž našeg liturgijskog života. Posetioci mogu vidjeti panoe na kojima je jako lepo i detaljno objašnjen sam proces restauracije i konzervacije određenih fresaka ili određenih tronova za žitijske ikone.
Živopis, ikonopis, mozaik, kaligrafija, vajarstvo, pozlatarstvo, fotografija, strip, konzervacija, sve to pred publikom u galeriji RTS-a do kraja avgusta.
U gradskoj čitaonici u Prijedoru predstavljena je knjiga Srpsko srce Johanovo autora Veselina Đeletovića. Riječ je o romanu u kojem je objavljena potresna priča o trgovini organima na Kosovu i Metohiji. Veselin Đeletović, pjesnik sa Kosova i Metohije, prvobitno je napisao poemu Srpsko srce Johanovo o Njemcu koji je u grudima nosio srce Srbina kidnapovanog na Kosovu i Metohiji. Poema, kako kaže, nije izazvala veću pažnju javnosti, pa je objavio i istoimeni roman.
Za ovaj roman sam počeo da verujem da je to moj zadatak neki, da sam dobio taj zadatak da širim tu istinu o stradanju srpskog naroda, jer mnogo stvari ne mogu da objasnim u vezi ovog romana. Mislim da više nema ćutanja, mora se pregovoriti, nijedna srpska žrtva ne može biti ni uludo, ni bezimena i prezimena.
Roman je nagrađen specijalnim priznanjem Akademije Ivo Andrić. Do sada su objavljena 23 izdanja na više od 20 svjetskih jezika, a u planu je i snimanje filma. Predstavljanje romana organizovano je u okviru manifestacije Prijedorsko ljeto 2023.
Jedna od sljedećih jeste promocija novog broja časopisa Srb, časopisa za književnost i umjetnost koji izdaje Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije. Nakon toga slijedi naša sada već čuvena biblioteka na otvorenom Knjigomanija, to će biti također polovinom jula i nakon toga imat ćemo čitaonice i pričaonice na otvorenom.
Predstavljanje romana upotpunjeno je kulturnim programom koji su pripremili članovi Udruženja za očuvanje tradicije Prijedor.
U nastavku poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Od sredine dana uglavnom u kontinentalnim predjelima uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uslovi za mjestimično kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar sjevernih smjerova krajem dana i tokom noći mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 11 do 22, najviša dnevna od 20 do 34. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa emisiju Nokturno, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili muzičko-tonski realizator Vojkan Radović i spiker Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.